Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Vatikanu tedni jubilej umetnikov in vseh, ki delajo v svetu kulture, a brez papeža.
Na konferenci svetovnih voditeljev v Minhnu predvsem o obrambi in varnosti.
Teroristični gibani Hamas in islamski džihad izpustila 3 talce, Izrael pa 369 zapornikov.
Vreme na Primorskem sončno, drugod oblačno. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Tokratni utrip začenjamo z veselo novico smučarskih skakalnic. Nika Prevc je v Ljubnem slavila 15. zmago v svetovnem pokalu. S tem je na drugem mestu slovenske lestvice ujela Primoža Peterko. Na Daljnem vzhodu, na Japonskem, pa je njen brat Domen stopil na 3. stopničko. Podrobneje o tem pa v športu v zadnjem delu oddaje. V Vatikanu se je danes začel 3. večji dogodek v jubilejnem letu 2025. Do torka bodo v večnem mestu zbrani umetniki in vsi, ki delajo v svetu kulture. Ob tej priložnosti bodo na ogled različne razstave, jutri bo v Vatikanski baziliki maša zanje. Za ponedeljek je bilo predvideno srečanje s papežem Frančiškom v kompleksu studijev Činečita, ki pa je zaradi njegove bolezni in hospitalizacije v bolnišnici Džemeli odpovedano. Še vedno pa odmeva jubilej vojakov, policistov in varnostnikov ter njihovih družinskih članov, ki je potekal 8. in 9. februarja. Dogodka se je udeležilo približno 40 tisoč ljudi, tudi 65 Slovencev. Več Marta Jerebič.
Elizabeta Tome v vojski dela že 33 let, je višja štabna vodnica v generalštabu. Jubilejni dogodek v Vatikanu opisuje kot posebno doživetje in energijo.
Predvsem pa je zanimivo to, da smo bili navzoči vojaki iz različnih držav, pa sem prepričana, da vsi za eno mislijo o miru. Vsi vojaki največkrat molimo za mir. Ne glede na to, da se doma usposabljamo za stvari, ki niso tako prijetne, ampak naša želja je mir. In med drugimi pripadniki drugih držav, vojska, moliti in biti del bogoslužja je čisto posebno doživetje in en velik blagoslov.
Vojaški kaplan Jakob Piletič je spomnil, da vojaški vikarjat letos praznuje 25-letnico.
Kar je nekako tudi našemu romanju dodalo še dodaten pečat hvaležnosti za to, da smemo znotraj oboroženih sil in pripadnikov nekako kazati na Kristusa, na kar je upozoril tudi Sveti Oče. Torej ne, da bi blagoslavljali vojno, nasilje, nestrpnost, pač pa da bi bili kakor priče, da bi nekako prinašali to Kristusovo bližino tudi pripadnikom in pripadnicam, ki so v službi miru, ki so v službi socialne pravičnosti in ki so končno v službi bratstva med vsemi narodi.
Piletič, ki je bil duhovnika posvečen leta 2001, še nima dolgega staleža v vojaškem vikarjatu.
Torej, jaz sem pravzaprav zelo velik mladiček v tej, bi rekel, strukturi vojske. Slovenske vojske delujem dobrega pol leta nekako. Sem pa že obiskal pripadnike in pripadnice slovenske vojske, ki so na dolžnosti na misiji na Kosovo za božične praznike, tako da sem nekoliko vsej za nekaj dni že začutil tudi ta mednarodni utrip, ko pravzaprav več vojska skupaj deluje za isti cilj, za cilj miru.
Elizabeta Tome pa o vojaškem vikarjatu pravi.
Nekaj časa je bilo mogoče tudi malo nerodnosti, ampak za nas verne je bil to ena dodana vrednost. Res pa je, da smo se vsi skupaj mogli navaditi na sobivanje, bi človek rekel. Tako, ampak zdaj, po 25 letih, si v bistvu niti ne predstavljamo več vojske brez duhovne oskrbe.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili jutri ob 9.
V liturgičnem koledarju Katoliške cerkve 14. februarja poleg svetega Valentina praznujeta slovanska apostola sveta brata Ciril in Metod, sozavetnika Evrope. Na ta dan leta 869 je v Rimu umrl sveti Ciril s krstnim imenom Konstantin. Pokopan je v kripti bazilike svetega Klemena. V tem svetišču je bila sinoči slovesna sveta maša, ki jo je daroval škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference. Več pa Marjana Debevac.
Vsi neslovanski narodi god svetih Cirila in Metoda obhajajo na 14. februarja, medtem ko ga Slovani praznujemo 5. julija. Tako se na 14. februarja v Rimu vsako leto zberejo Slovani, ki prebivajo v večnem mestu, predvsem v raznih papeških zavodih. Vsako leto slovesnost pripravi eden od narodov. Letos smo bili na vrsti Slovenci. Sveto mašo je v starodavni baziliki svetega Klemena, kjer počivajo relikvije svetega Cirila, daroval predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Na ta dan je namreč sveti apostol Slovanov končal svojo življenjsko pot pri samo 42 letih. Njegov brat Metod pa je njuno poslanstvo nadaljeval in postal celo škof. Škof Saje je v nagovoru pri sinočni sveti maši spomnil, da je moral Metod veliko trpeti strani tistih, ki niso želeli prenove na pastoralnem in liturgičnem področju. Spomnil je, da sta prav sveta brata, obkrožena s skupino učencev, že nekaj let pred odhodom na Moravsko zbirala krščanski nauk v knjigah napisanih v slovanskem jeziku. Takrat se je pojavila potreba po novih grafičnih znakih, ki bi bili bolj prilagojeni govorjenemu jeziku. Tako se je rodila glagolica, ki je bila pozneje spremenjena in v čast svojemu pobudniku poimenovana kot cirilica. Pomen njunega poslanstva so poudarjali različni papeži, zlasti sveti Janez Pavel II., je poudaril škof Saje in nadaljeval. Ob jubileju posvečenem svetima Cirilu in Metodu ju je pred 40 leti razglasil za zavetnika vzhodne Evrope in ju postavil ob bok svetemu Benediktu, zavetniku zahodnega dela, da bi tako nakazal enotnost in skupni krščanski izvor celotne stare celine, je poudaril škof Andrej Saje, ter zaželel, naj njuna priprošnja pomaga vzpostaviti mir v deželah, kjer sta oznanjala evangelij.
V Minhnu se nadaljuje mednarodna varnostna konferenca, v ospredju katere so predvsem pogovori svetovnih voditeljev o obrambi in varnosti. Včeraj je na konferenci najbolj izstopal nastop novega ameriškega podpredsednika J.D. Vance, ki je poudaril, da mora Evropa okrepiti lastno obrambo, da bi se Washington lahko osredotočil na grožnje drugod po svetu. Po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je Vance dejal, da si ZDA prizadevajo za končanje vojne in trajen mir v Ukrajini. Navzoče delegate v Minhnu je danes nagovoril tudi Zelenski in opozoril, da je zdaj čas, da se Evropa postavi zase. Petra Stopar.
Ameriški podpredsednik Vance je izrazil pričakovanje, da bodo na konferenci obravnavali tudi pomen višjih izdatkov za obrambo in dodal, da morajo imeti evropske države večjo vlogo pri ustvarjanju prihodnosti stare celine. Hkrati je priznal, da ga bolj kot zunanje skrbijo notranje grožnje.
It's not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat.
Grožnja, ki me najbolj skrbi v zvezi z Evropo, ni Rusija, ni Kitajska in ni noben drug zunani dejavnik. Kar me skrbi je grožnja od znotraj. Evropa se umika od nekaterih svojih najosnovnejših vrednot, ki so skupne vrednotam ZDA, je opozoril Vance in ocenil, da je svoboda govora v Evropi pod vse večjim udarom. Ob tem je evropske države pozval, naj spremenijo tudi politiko priseljevanja. V času konference se je Vance prvič sestal tudi z Zelenskim. Slednji je dejal, da sta imela dober pogovor in dodal, da je treba pripraviti načrt, kako ustaviti Putina in končati vojno. Ukrajina si po besedah Zelenskega želi miru, a hkrati potrebuje ustrezna varnostna zagotovila. V današnjem nagovoru je bil še bolj natančen, ko je dejal, da mora Evropa okrepiti svojo lastno obrambo, tudi tako, da ustanovi svoje lastne oborožene sile. Spomnil je na eksplozijo ruskega drona na sarkofagu Černobilske jedrske elektrarne, ki dan pred začetkom varnostne konference po njegovem ni bila na ključe, ampak znamenje, da si Rusija ne želi miru in da ni pripravljena na dialog. Moskva po podatkih Zelenskega v naslednjih mesecih načrtuje tudi vzpostavitev dodatnih vojaških enot in namestitev leteh tudi v Belorusiji.
Once again, Europe needs its own armed forces.
Še enkrat povem, Evropa potrebuje svoje lastne oborožene sile. To ne pomeni, da bi s tem nadomestili zavezništvo v NATO. Gre za to, da bo evropski prispevek partnerstvu z Ukrajino enakovreden ameriškemu. Enak pristop potrebujemo v diplomaciji, ko si skupaj prizadevamo za mir. Ukrajina ne bo nikoli pristala na dogovore, sklenjene za našimi hrbti ali brez naše udeležbe. Prav tako, pravi Zelenski, nobene odločitve ne bodo sprejete brez Evrope. Enako sta v Minhnu zagotovili visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
President Putin says he is willing to meet, but on what terms?
Putin pravi, da je pripravljen na srečanje, toda pod kakšnimi pogoji. Od njega je odvisno, kako bo pokazal, da podaljševanje te vojne ni v njegovem interesu. In dokazati mora, da je opustil svoje načrte za uničenje Ukrajine. Naj bom zelo jasna. Poražena Ukrajina bi oslabila Evropo, pa tudi ZDA. Je poudarila von der Leyenova. Obenem je članice Unije pozvala k povečanju obrambnih izdatkov in napovedala, da jim bo komisija pri tem omogočila odstopanje od evropskih proračunskih pravil.
Palestinski teroristični organizaciji Hamas in Islamski džihad sta v sklopu šeste izmenjave talcev zajetih med pokolom v Izraelu 7. oktobra 2023 Rdečemu križu predali tri talce. Vsi trije so živeli v kibucu ob meji z Gazo, teroristi so jih zajeli med omenjenim oktobrskim napadom. Izrael je v zameno izpustil 369 palestinskih zapornikov. V Libanonu je bil včeraj napaden konvoj mirovnih sil Združenih narodov UNIFIL, ki je bil na poti proti letališču v Bejrutu. Pri tem je eno vozilo zagorelo, ranjen je bil najmanj en pripadnik misije. Vodstvo misije je od libanonskih oblasti zahtevalo celovito preiskavo napada, saj zaenkrat ni znano, kdo je izvedel napad. Podporniki šiitskega terorističnega gibanja Hezbolah so sicer že drugo noč zapored blokirali edino cesto, ki vodi do letališča, kjer so libanonske oblasti prepovedale dvema iranskima letaloma, da pristaneta.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po oceni zdravniške zbornice precej tujih zdravnikov ne zmore zahtevnosti našega dela.
Slovenska policija podelila 66 medalj za požrtovalnost in hrabrost.
Šport Nika Prevc slavila na Ljubnem, brat Domen Prevc tretji v Saporu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, na ljubljanski vzhodni obvoznici v predoru Golovec proti Malencam so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je na dolenjski avtocesti. Med Mirno pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani zaradi gorečega tovornega vozila zaprt vozni pas. Edini zastoj je na primorski avtocesti in sicer za tovorna vozila. Pred prehodom Fenetiči proti Italiji, no tu vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Ja, še vedno zaradi močnega vetra skozi predor Kastelec pa je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Oboz se po sporedni regionalni cesti. Burja še vedno ostraja v Ipavski dolini in sicer druga stopna je, kar pomeni, da je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami in sicer med razsepom Nanos in priključkom Selo. Ja, zaradi zimskih razmer pa je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami. Prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike pa je na cesti Cov Črni vrh Godovič. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Laškem bo nocoj slavnostna akademija, na kateri bodo člani SDS ob prisotnosti podpornikov in gostov obeležili 36. obletnico ustanovitve trenutno največje opozicijske stranke. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi najvišja priznanja SDS za lansko leto, zbrane pa bo nagovoril predsednik stranke Janez Janša. Že popoldne se bo sestal svet stranke. SDS se že pripravlja na parlamentarne volitve, ki bodo predvidoma prihodnjo pomlad. Opravili so že evidentiranje kandidatov, pripravljajo tudi volilni program. Predvidoma maja stranko čaka tudi redni volilni kongres. Stranka ima trenutno v državnem zboru 24 poslancev, v Bruslju pa 4 evropske poslance. Številnim zaposlenim se v prvi polovici leta obeta povišanje plač. Napoveduje ga skoraj 60% delodajalcev v zasebnem sektorju, večina z namenom zadržanja trenutnih zaposlenih, nekateri pa tudi z namenom privabljanja novih. Podjetja načrtujejo tudi dodatno zaposlovanje, več Andrej Šinko.
Zaposlitveni trend ostaja pozitiven tudi v prvi polovici letošnjega leta, čeprav smo v nekaterih podjetjih priče odpuščanjem. Delodajalci načrtujejo nekaj manj zaposlitev kot v drugem polletju lani, zaposlovalo pa se bo na zelo različnih področjih.
Največ novih delovnih mest bo v transportu, logistiki, proizvodni, gradbeništvu in IT-u ter telekomunikacijah in elektrotehniki. V IT-u in telekomunikacijah ter elektrotehniki bo skoraj vsako drugo podjetje širilo ekipe.
Je pojasnila predstavnica družbe Manpower Ksenija Osolnik. Glede na raziskavo omenjene družbe, podjetja načrtujejo tudi zvišanje plač.
Delodajalci kot glavni razlog za zvišanje plač navajajo, da si želijo obdržati trenutne zaposlene. Takih je več kot polovica. Kot drugi najpomembnejši dejavnik navajajo tudi inflacijo, ki vpliva na kupno moč zaposlenih. Nekatera podjetja pa zvišujejo plače, da bi lažje privabila nove kadre ali ker želijo nagraditi dobro delo zaposlenih.
Približno 40% podjetij sprememb na področju plač ne načrtuje, med najpogostejšimi razlogi za to pa navaja slabe razmere na trgu in visoke stroške poslovanja. Izziv podjetij ostaja tudi fluktuacija zaposlenih, ki je lani bila več kot 11%.
Največkrat je šlo za boljšo ponudbo druge, kar 40% delodajalcev pravi, da so zaposleni odhajali zaradi višjih plač pri konkurenci. Kot razlog so navedli tudi upokojitev, ki je razlog za odhode v 37% podjetij. Vse več delodajalcev pa opaža tudi vpliv preobremenjenosti, slabih delovnih pogojev, pomankanje priložnosti za razvoj kot enega od ključnih razlogov, da zaposleni menjajo zaposlitev.
Največ menjav zaposlitev je na področjih transporta, logistike in strojništva. Delodajalci, ki bodo zaposlovali kader iz tujine, se bodo v največji meri obračali na države Zahodnega Balkana, sledijo pa tretje države z področja Azije in Afrike. V raziskavo trendi gibanja plač in zaposlovanja družbe Manpower je bilo vključeni več kot 300 podjetij iz Slovenije z različnim številom zaposlenih in iz različnih panog.
V Sloveniji deluje približno 1000 ekip družinske medicine, s čimer smo na dnu evropske lestvice po številu družinskih zdravnikov na 100 tisoč prebivalcev. Potrebovali bi vsaj še 200 družinskih zdravnikov, ki pa jih doma ni. Zato jih zdravstveni domovi iščejo tudi v tujini. A žal zbornica njihovega znanja ne more preverjati, o tem so govorili tudi ob obisku članov zdravniške zbornice v severnoprimorski regiji. Meta Potočnik.
Trenutno je največje pomankanje zdravnikov v Zgornjem Posočju, saj v zdravstvenem domu Tolmin manjkata vsaj dva zdravnika družinske medicine. Ker je ta del države prometno težje dostopen, je zanimanje za delo tam manjše. Zdravnikom bi zato morali ponuditi večje ugodnosti, kot je denimo stanovanje in višja plača, da bi se odločili za delo na tem območju.
Je zelo težko pridobiti kolege, ki bi se preselili v to področje, zato je toliko bolj skrbno potrebno ravnati z kadri, ki že živijo tukaj, za kolege, ki pa bi prišli, se jim nudi dejansko bistveno boljše pogoje, ne samo na Tolminskem, tudi v drugih regijah v Sloveniji, kjer gre razumljivo za pomankanje iz geografskih razlogov.
Je pojasnila predsednica zdravniške zbornice Bojana Bijovič. Zdravnikom iz tujine, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, je delo v Sloveniji vse manj zanimivo, kot je bilo to v preteklosti.
Ti kolegi so na eni strani zelo dobrodošli, zlasti, če pridejo zgodaj v svoji karieri, da pri nas specializirajo, da se nekje uživijo v družbo, se pa kažejo tudi zaradi nižanja teh kriterijev na eni strani, da prihajajo kolegi, ki tega dela enostavno ne zmorejo. To pa predstavlja potem velik problem za ustanovo, ki je takega kolega pridobila, pa ni sposoben samostojnega dela, niti se ni sposoben recimo naučiti jezika in je problem komunikacije.
Pri zdravniški zbornici si zato prizadevajo, da bi tuje zdravnike zaposlovali pod enakimi zahtevami in pogoji kot domače in da bi imeli ustrezno znanje in veščine skozi celotno delovno dobo.
Še čez upokojitev, če nekdo delo nadaljuje. Na to smo zelo pozorni, ves razviti svet je pozoren na to, da se zdravnik ves čas izobražuje, da dejansko dela v praksi, zelo skrbno to preverjamo in želimo, da se taka raven vzpostavi tudi pri vseh, ki prihajajo.
Je še dejala Bojana Bejovič.
Slovenska policija se je minuli teden slovesno podelitvijo medalj za požrtvovalnost in hrabrost zahvalila pogumnim, predanim in prizadevnim pripadnikom ter občanom, ki so svojimi dejanji rešili številna življenja in zavarovali premoženje ljudi. Prispevek Mance Hribar.
Medalje sta 66 junakom podelila VD generalnega direktorja policije Damjan Petrič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Med prejemniki je 47 policistov in 19 občanov, ki so pomagali v skupno 39 dogodkih. Petrič je ob tem poudaril, da so takšna dejanja požrtvovalnosti in poguma danes redkejša in zato veliko več vredna. Dodal je, da ga zavedanje, da je med nami toliko posameznikov, ki so storili pogumno dejanje, pri katerem so tvegali svojo varnost, tudi življenje, da bi rešili življenje drugega, navdaja z veseljem in ponosom. Izrazil je tudi zadovoljstvo ob odličnem medsebojnem sodelovanju vseh, ki so pomagali pri reševanju življenj. Pri tem se je zahvalil tudi podpornim in drugim službam za njihovo neprecenljivo pomoč z nasveti ali konkretnimi dejanji. Po besedah resornega ministra takšna priznanja prinašajo sporočilo o dragocenosti življenja ter hrabrosti in požrtvovalnosti, ki krasita izjemne in velike ljudi. Medaljo za požrtvovalnost so med drugim prejeli ljubljanska policista Kevin Dolar in Gregor Volk, varnostnik Said Đulić, strokovni delavec Tomi Kilar in medicinski tehnik Miha Škarjanc. Skupnimi močmi so po noči z gradbenega odra ob urgentnem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana rešili moškega s psihičnimi težavami, ki je poskušal skočiti iz odra. Med drugim so medalji podelili tudi trboveljskima policistoma Janu Matjažu in Maticu Obrezu, ki sta iz bloka, v katerem je zagorelo stanovanje, kljub gostemu dimu stanovalce spravila na varno. Letošnji prejemniki so tako pomagali tudi pri padcih v vodo, evakuacijah iz stavb, ki so jih zajeli požari, preprečevanju ropov, ob hudih zdravstvenih stanjih in čustvenih stiskah, prepirih in drugih dogodkih. Ob tem so izkazali široko znanje s področja nudenja prve pomoči in iznajdljivosti ob razmerah, ki niso bile idealne.
Kot ste slišali v uvodnem delu oddaje, je Nika Prevc pred 10.000 gledalci zmagala na prvi od dveh domačih tekem svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. V finalu je ugnala Nemko Selino Freitag in tretje uvrščeno Norvežanko Tejo Minjan Birset. Slednja je kot vodilna po prvi seriji v drugo grdo padla. Nika Prevc je v tej nezgodi, ki je zasenčila dogajanje, slavila 15. posamično zmago v karieri in 28. za slovenske ženske skoke. Ima Klinec je bila danes 11. Prve točke v sezoni so osvojile še Jerica Jesenko, ki je bila 24. Katra Komar mesto za njo in na 29. mestu Mija Ingolič. Že nekaj ur predtem je na tretji stopnički v Saporu na Japonskem stal Nikin brat Domen Prevc. Tekmo je dobil domačin Ryoyo Kobayashi. Točke je osvojil le še Lauro Kos na 27. mestu. Brez njih sta ostala Timi Zajc na 39. in Rok Oblak na 41. mestu. Tudi na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju smo stiskali pesti za Andrejo Slokar. Z odličnim nastopom v obeh vožnjah je osvojila šesto mesto. Zmagala je Švicarka Camille Rast, ki je nova svetovna prvakinja v slalomu. Druga slovenska finalistka Ana Bucek-Jogan je tekmo končala na 18. mestu. Jutri bo na sporedu še moški slalom, na katerem bo Slovenijo zastopal Miha Oserban. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Košarkarji Cedevite Olimpije so četrtič zaporedoma in 24-tič skupno postali zmagovalci pokala Spar. V finalu v Ljubljani so premagali Krko 102-71. Za Ljubljančane je to drugi naslov v sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra. Košarkarice Cinkarne Celja so 19-tič in 7-tič zapored postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu v Ljubljani so bile boljše od Triglava z 79-86. Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 50. kroga lige ICHL po podaljšku premagali Black Wings Linz z 2-1. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Popoldne bo na Primorskem sončno z burjo, ki bo počasi slabela. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj sonca bo lahko predvsem na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Po noči se bo prehodno delno razjasnilo, v jutranjem času se bo od severa znova pričelo oblačiti. Jutri bo na Primorskem zmerno, drugod pa pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, na Primorskem malo pod nič, najviše dnevne okoli nič, na Primorskem pa okrog 8 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek kaže na delno jasno vreme z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Še temperature po Sloveniji ob 15. uri, Koper in Bovec 6, Ilirska Bistrica 5, Lendava 3, Murska Sobota 2, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Črnomelj in Podčetrtek 1. Kranj, Maribor, Idrija, Vrhnika, Hrastnik in Slovenske Konjice 0, Rateče in Slovenjgradec -1, Gorenja vas -2, Kredarica pa -7 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici v predoru Golevec v smeri proti Malencam so odstranili posledice nesreče. Na mariborski vzhodni obvoznici predmet na vozišču ovira promet med Rogozo in Slivnico v smeri proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod v smeri proti Ljubljani je zaradi gorečega tovornega vozila zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi močnega vetra skozi predor Kastelec je primorska avtocesta še zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri proti Ljubljani, obvoz je po usporedni regionalni cesti, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.